VOA 1 Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha May 18-ka sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka Washingtonna ay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo waliba Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan arday ka socotay dugsiyo ku yaala xerada qaxootiga dhadhaab oo kaalimaha hore ka galay imtixaanadkii dugsiga sare ee Kenya.
natiijadii la shaaciyay ee daraado ee uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada casirkii ee gool fiican ay u soo hayeen ee gobolka Waqooyi Bari ee canugina ugu horeeyay wuxuu haystay 79 dhibcood ee gareerka mataqaana ah ee minus ee isku celcelis markii ilmaha aan isku celcelin natiijadani ee waxaan keenay mataqaana gareerka loo yaqaan C plus arday fara badan waxay keeneen ee gareeraha mataqaana university ka koreya ilaa iyo arday 62 arday ah
kala maqli doontaan warbixin ku saabsan hadanka dhalinyaro badan ay ugu jiraan inay ku wanaajiyaan mustaqbalka carruurtooda.
kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday Mareykanka iyo Britain inay gargaar iyo mabangeliyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee Falastiin iyadoo ay socdaan weerarada ay Israa'iil ku duqeynayso marinka Gaza. muuqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay Gaza oo ay Israa'iil weerartay ayaa walaac iyo naxdin iyo argagax ku abuuray caalamka. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad. ugu yaraan 212 qof oo ay 16 ka mid ah caruur yihiin ayaa ku dhintay dagaalkaas.
Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaq military oo kasoo cusboonaaday xadka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia, dalalkaas oo ay dhex martay colaad ku qotanta gobolka Nagorno Karabakh. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa shalay khadka telefoonka kula xiriiray hogaamiyaasha dalalka Armeniya iyo Azerbaijan, isagoo u gudbiyey walaaca ay Washington ka qabto xiisadihii ugu dambeeyay ee dhex maray labada dhinac. Armeniya ayaa ku eedeysay Azerbaijan in toddobaadkii hore ay ciidamo soo dhoobtay xadka. Azerbaijan ayaa beenisay kuna tilmaamtay ciidamadaasi kuwa ay ugu talagashay difaaca askarta joogta furimaha hore ee xadka. boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay ee sanadkii hore dhex maray dalalka Azerbaijan iyo Armenia. warkii dunida ayaa dhageysateen, halkaad nagala socotaan waa VOA. ardayda Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa kaalimaha hore ka galay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ee Kenya kadib markii ay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ay shaacisay natiijada fasalada 12-aad ee dugsiga sare. iskuulka sare ee Geedi ee xerada qaxootiga ee Ifo ayaa arday dhigata qaarkood waxay kaalimaha hore ka galeen dhammaan gobolka Waqooyi Bari oo dhan. Faisal Geedi Maxamed oo ah maamulaha dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo ayaa wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed iyagool uga waramay dadaalka ay ku gaareen kaalimaha hore.
maamulaha guud ee iskuulka Geedi Secondary School ee ku yaalo xarada Ifo ee Dhadhaab Sub County.
marka Faisal, bal nooga waran natiijada imtixaanka iskuulka.
aad baan umahadsantahay iyagool. natiijadii la shaaciyay daraado uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada casirkii ee gool fiican ay u soo hayeen ee gobolka Waqooyi Bari ee canugina ugu horeeyay wuxuu haystay 79 dhibcood ee gareerka mataqaana ah ee minus ee isku celcelis markii ilmaha aan isku celcelin natiijadani waxaan keenay mataqaana gareerka loo yaqaan C plus arday fara badan waxay keeneen galeryaha mataqaana universityga ay ka koreeyaan ilaa iyo arda 62 arday ah.
Marka Faisal, maadaama iskuulkaaga uu ka mid yahay iskuulada ugu horeeya gobolka Waqooyi Bari isla markaana uu ku yaallo xarada qaxootiga IFO oo ka tirsan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, bal ka waran dareenkaaga maadaama aad tahay maamulaha iskuulka, heerka natiijada aad gaadheen?
Aad baa u mahadsan tahay. Nin ma kor Ilaaha subxaana wa tacaala ma iskale. Kadib macalimiintii barayaasha ahaayeen waalidkii ilmahana la garab taagnaa iyo ilmihii waqtiga bixiyeenba intaba dadaal badan bay bixiyeen oo mahadcelinaya. Dareenkeena dareen la soo koobi karo maaha, waayo qofka walba oo bini'aadan ah waxay tahay markuu dadaal bixiyo uu dadaalkiisa natiijadeeda u helo siba uu farxaya, ama ha noqoto mataqaana imtixaan adduunyo iyo mataqaana wax kaleetaba. Marka saa awgeed farxeen wax la soo koobi karo maaha. Inkastoo marka loo fiiriyo cudurkii corona ee waddanka ku habsaday ilmihii 9 bilood muddo dhan ay galaas aysan gelin, weli aan moodo natiijadii soo baxday ay ka fiicnaan lahayd ilmaha haddii fasalkooda ku jiri lahaayeen, waxbarashadii ay sii socon lahayd, ilmihii dadaalkii lagu bixinayay iyo jadwalkii nidaamka loo dejiyey sanadkii 2020-ka ahaa ay ka fiicnaan lahayd. Balse haddana waxaan isku daynay in mataqaana aan isku dayno inaan booskeena aan ceshanno ilmahaana mataqaana natiijo fiican ay keenaan.
Marka Faisal, dadaal intee la'eg baad samayseen? Waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay xanuunka coronavirus inuu saameyn fara badan ku yeeshay ardayda wax ka barata dalkan Kenya ay qayb ka yihiin kuwa xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Marka dhalinyaradan kaalimaha hore ka gashay gobolka Waqooyi Bari ee iskuulkaaga dhigatay ee qaxootiga, dadaal intee la'eg baad ku bixiseen?
Aad baa u mahadsantahay ayagool. Ilmaha hal bayna wadayeen si guud ahaan. Markii madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii 3-aad ee la soo dhaafay 2020-kii coronaga lagu dhawaaqay, kabacdi waxaan la imaanay nidaam dhahaayo online platform aan bilownay sifo ilmihii casharadooda lagu gaarsiiyo ayagoo guryahooda joogaan. Dadaalkaas ayaan sii wadnay sifo aan u kaafagareyno casharadii lagu talagalay ardaygu intuusan fariisan imtixaanka qaran. Marka ilmaha imtixaanka sile baaskooda, waxaan isku dayay in waqtigooda uusan lumin. Si kastaba haddana caqabado badan ay u jireen oo ilmaha mataqaana aysan u heli karin, ha noqoto mataqaana network-i, ha noqoto mataqaana gadgets-ki ilmihii waxay ka daawan lahaayeen ama macalimiinta casharada markay soo galaan ay ka gali lahaayeen, caqabado badan way iska jireen. Laakiin haddana waxaan isku dayay in ilmihii inaan blog isku geyno, in ilmihii mataqaana dirdiris isku geeyo sifa casharadii ilmihii u helaan. Waxaa kaloo dadaal ku bixinay ardayga casharka inaan si soft copy loogu bixiyo, loo print gareeyo, loo hagaajiyo, copy looga bixiyo ardayga mataqaana waalidka iskuulka u imaado, ardaygana mataqaana imtixaankii casharadiisa wixiisa loogu geeyo gurigiisa. Adina waa dadaal dheeraad oo kale aan sii sameynay inta cudurka koronaha asagana uu jiray.
Intaan iskuulka haatan ku suganay, waxaa ii muuqata arday fara badan oo doonaysa inay iskuulka geedi ku soo biiraan, iyagoo markaasi doonaya inay ka faa'iidaystaan fursadii ay heleen ardaydii kaalimihii hore ka gashay imtixaankii ee dhowaan, isla markaana ugu horreeyay qaarkood gobolka Waqooyi Bari, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay oo qof ka soo jeeda xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo kaalinta hore ka gala gobolka Waqooyi Bari. Marka maxaad markaasi aad isleedahay waad ku kasbatay in arday fara badan iskuulka ay maanta imaadaan iyagoo doonaya in la diiwaan geliyo?
Waa mahadsantahay iyagoo. Midda xaqiiqda waxay tahay dadaal haddii la bixiyo mirihiisa waa la garanayaasaan ogahay. Waxaan ku kasbanay waxaa waaye 3 shay hadda aniga isdhihi lahaa. 1, annaga waxaan diyaar u ahayn ka geedi ahaan, waxaan diyaar u ahayn aniga iyo maamulayaashay kaleeto iyo macalimiinta dhammaan, waxaan diyaar u ahayn ay naga go'need inaan ummadda wax u qabanno, waxay naga go'need ilmaha inaan mataqaana waxaan meel aan ka soo saarno, waxay naga go'need ilmaha qaxootigaas ogsoonahay muddo 7-8 sano waxbarashada aad bay u liidatay inaan waxbarashadii aan dib u soo celinno. Saad ogsoon tahay IFA 2004 ayaa arday wuxuu ka keenay uu keenay oo ugu dambeysay marka laga soo xisaa waxaaba muddo 18 sano. Marka mustaqbalka IFA ee qaxootiga uu soo bilaabo 18 sano ka hor dhintay, waxaan aaminsanahay inaan dib u soo noolayno. Marka go'aanka aan qaadanay inaan dib u soo noolayno, waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanay, inkastoo weli aan rajaynaynay in magaca iskuulkan uu ku dhawaaqi lahaa wasiirka. Marka waxaa lagu kasbado labaada waxay tahay ayadana mataqaana macalimiinta inay waqtigooda bixiyeen ilmihii waxba aansan laga harsan. Waxaan kaloo dadaal ku bixinay in ilmaha dabagal adag lagu sameeyo sifo canug walbo meesha uu joogo la ogaado. Waxaa kaloo sameynaynay imtixaan aad u fara badan iyagool oo mataqaana iskuulka gudihiisa iyo iskuulada kale ee waddanka ku yaalaan oo mataqaana aad isku dhexgelinay. Marka ilmaha exposed ahaayeen oo mataqaana imtixaan badan arkeen, ilmuhu waxa ay mataqaana juhdi badan lagu bixiyey, ilmuhu waxa ay mataqaana ardaynimadooda ay saxan tahay, ay hufan tahay, laakiin macna ma aysan keen arday inay arday ahaayeen, bas waxa ay arday mataqaana ardaynimadooda iyo arday ogol inay yihiin arday imtixaanka qaran loo diyaarinay la tartama iskuulada ku yaalaan waddanka dhan. Ilmaha waxaa kaloo ka dhaadhicinay arday walbo meesha uu joogo in mataqaana uu xaqiisa ku helay hadduu dadaalo. Aysan jirin wax la hayo mataqaana khayaano, aysan jirin wax mataqaana la dhahayo gabar jeclaysi, mataqaana qolada imtixaanka u xilsaaran yihiin qolo mataqaana imtixaanka si cadaalada u sameeyaan. Waayo waxaan aaminsanahay macalimiin imtixaanka saxan waa macalimiin ka kala imaadeen waddanka gudihiisa. Waxaan aaminsanahay sida xaqiiqada macalin walbo inuu dacad yahay aaminsanahay. leenahay marka saa awgeed waxaan soo hayne hadda maanta waxaan iskuulada kale u sheegayna in gararka gararka si kor la keen karo macnaheedana aan tusaale u noqonay in waxa nolosha sheegay waxba ka jirin ay muhiimadu inuu ay tahay dadaal oo kaliya
marka ugu dambeyntii Faisal maxaa ugu baaqay lahayd waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama waalidiinta Soomaaliyeed meel walba ay ka dhageysanayaan
waxaan ugu baaqayaa waalidiinta saa ogsoonta ay meey kaliya maamula guud ee iskuul laakiin waxaan ahay nin dhalinyaro oo muddo badan ka soo shaqeeyay xarayaasha saddexdaba ogna waxbarashada qaxootiga ka jirto iyo dhibaatada ka jirto haddana wax ka sii og gobolka qoyo bariga dhan macalimiin la'aanta ku waxbasatay dhakhtar la'aanta iyo mataqaanaa professional la'aanta anaga ana haysato marka waxaan ugu baaqayaa anaga waxaan haysanaa marka waan haysanaa resource ku waan haysanaa guriyashan yaalaan ilmiya noo joogan ilmiya hadii aasaaska waxbarashada la saxo secondary iskuulka dhexe la saxo ilmiyana jaamacada u dirsano waxaan aaminsanahay mataqaanaa inaan soo saaran karno ubad na anfici karo ha noqoto macalimiin la'aanti mataqaanaa buuxin karaan dhaqaatiirta buuxin karaan marka waalidiinta waxaan u sheegayaa uma baahna anaga dad gobol kale nooga imaade ee anaga isku filan wax walbana mataqaanaa gurigan ayuu yaalla sida loo isticmaali lahaa iyo sida dadaalka loogu bixin lahaa inta kale la rabo inaan ka shaqeyno marka waalidku waxaan u sheegayaa inay si guud dhaxda u xirtaan ayna ogaadaan inaan mataqaanaa aan wax walbo aan sameyn karno wax walbana ay macquul tahay kaliya u baahan tahay in dadaal lagu bixiyo walaa waa isan ogsoonahay waxbarashadu saddex gees waaye saddex dhagax waaye sidii mataqaanaa digsiga marka dabka la saaray camal waxaa loo baahan yahay waalidkii waxaa loo baahan yahay iskuulkii macallimiintii iyo waxaa loo baahan yahay mataqaanaa ardadii marka haddaan isku xirnaano waxaan aaminsanahay in isbeddel aan keeni karno
kaasi waxa uu ahaa Faisal Geedi Maxamed oo ah maamulaha dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo ee dalka Kenya waxa uu waramay wariyaheena Dhadhaab Axmed Nuur Yogol haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno nala dhageysta heestana dabacsan
I'll be gone in
waxaa jira qoysas danyar ah oo guri yagleelay kuwaas oo caruurtooda ku soo koriyay qaab dhib badan iyadoo caruurtu marka ay weynaadaanna ay waalidiintooda kala kulmaan dardaaran ah inay noloshooda wax badan ka bedelaan. Haddaba warbixintan soo socota waxaad ku maqli doontaan sida ay dhallinyarada qaarkood isugu dayaan in ay noloshaasi ay ku soo koreen wax uga bedelaan. Sagal Saciid Faarax ayaa Jabuuti ka soo dirtay.
dhallinyaro badan oo aanay waalidkoodu wax hantiya haysan amaba ka dhaxlin noloshuna ay ku adkeyd yaraantii ayaa waxa ay wadaan qorshe ay caruurtooda kaga badbaadinayaan dhibkii iyagu ay soo mareen. cismaan daahir riyaale iyo jaamac idiris khayre waxay ka mid yihiin dhallinyaradaasi noloshu ay ku adkeyd yaraantoodii islamarkaana hadda nolosha isbeddelka sameeyey. cismaan daahir hadda ayuu yagleelay qoys halka jaamac idirisna uu leeyahay shan caruura waxaana labadoodu ka waramayaan qaabka ay u doonayaan in caruurtoodu ay uga badbaado dhibkii ay soo mareen. waxaana hadalka ku hormaraya cismaan daahir.
asalaamu calaykum. waan sagale aad iyo aad baa u mahadsan tahay. magacaygu waa cismaan daahir. haddii aan usoo noqdo mawduucaas aad iweydiisay waa su-aal aad iyo aad u xiiso badan xaqiiqaantiina taabanaysa, sababtoo ah waxa weeye adduunyadani ibni aadanka ku nool laba qaybood ba u kala baxaan, nin waalidkiisa usoo shaqeeyey oo hanti badan uga tegey iyo nin aan waxba looga tegin oo isagu istaberay. anu waxaan ka mid ahay dadkaas iyagu istaberay, inaan wax looga tegay ayn jirin, waa bahay wax hanti igama tegin bay ahayd, inkastuu nool yahay laakiin kama dhexlin wax hanti ah. anigii baa dadaal dheer galay, hadday noqoto waxbarashada ka bacdi inaan dadaal dheer galo, inaan guri dhisto, inaan maadaragtaanay hooy u sameeyo noloshayda, inaan anu istabaro, waxyaaba badan baa de igu qasabtay. marka anigu waxaan rabaa inaynan tii ana igu dhacday inayna ku dhicin ubadkaygu inay helaan dariiq ka fudud kii aan soo maray, inay maraan hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto qaabka nololeed oo nolosha xagga nolosha ah. waxaan jeclahay inaan wax uga tega aan jeclahay sagale insha allah adiilaa
shan ciyaal aan leh sagale anigoon baa isdibira oo ciyaalkayga u shaqaysta hadhow. anna waxaan doonayaa ciyaalkayga dhibaatadii aanu aan maray inayna soo marin oo ciyaalkaygu marka ay weynaadaan waxay ku nastaan oo ay qitaashooda dhaxala aan uga tago kulle. hadduu abba imkaantiiga tegid dee waan seexan lahadde ciyaaru maan bilaabi lahaadi ilan hanti lacag baan arkaya laakiin imaga wax koonta ku jiro ma jiro, waa faaruq. marka waxay ugu ajbinaysaa shanta ciyaal waxoogii inaan keeno oo soo dabiro oo magaoo soo shaqeeyade waalidkaagu markuu kugu soo tabcay hooyadaa kugu soo tabacdo waa inaan wax hooyadaa ay ku nasato aad abuurtid adna aabbay baan leenahay ubadkaaga wax eritaasha ood uga tegtid oo go-an waa inuu yeesho si ubadkaasi hadhow mustaqbalkooga ayna isku qaqabsan oo isku jijidan oo isku weeweran. waa inaad aabbay marka ay nool yihiin aad nooshahay ubadkaagu nool yihiin intaana dhiman iyo waa inaad wixiiba iska diyaarisid oo tira aabboy aaduu waxaa iyo waxaay waxaabaad leedahay oo aqli fiican la siiyo layidhaaha waryaa aabbihiin ma soo ciyaarayn wuu dadaalayay waxba ma lahayn maanta markuu dhintay waxaabay niga tegay saabin la soo shaqeeyey. waa inaad waxaasi aynu ku ciyaarino waa inaad xoolihiina xafidatiin diinta ku tafac miskiid ka dhis sadaqad ku bixi dad kaa hooseysi laakiin lacagtayda aabboy waxaan leeyahay intaanan haddaan dhinto haddaad wax sina amba wax haaraana ku bixiso ilaahay ma
marka ay noqoto korida iyo barbaarinta caruurta dhallinyaradu waxay aaminsan yihiin fikrada kala duwan. shaafici catoosh ibraahim waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan in aanay lacagtu muhiimad weyn lahayn balse loo baahan yahay xilliga caruurtu ay yaryar yihiin in la baro dhinaca diinta iyo maadiga islamarkaana la diyaariyo si ay u noqdaan dad bisil oo la soo bixi kara bariiskooda.
anigu waxaan aaminsanahay qofka inuu aabihii waxba hanti uga tegin laakiin uu uga tego mental maskax caafimaad qabta iyo astuub iyo dhaqan wanaagsan. hadduu qofka aabihii uga tego hantidu xamaaha waa la sameyn karaya, dadku way sameyn karaan hantida, laakiin hantida waxaa ka horeysa horta inaad dadka diyaarso. qofka qof bisil oo diin ahaan aqoon ahaan iyo maskaxaan intaba oo maxaa heeday u dhisan si diinta islaamka tan maadigaba qof u dhisan oo si fiican u barbaariso, haddii aad ka tegto qofkaasi nolosha kuma adkaanayso hantuu samayn karayaa wax kasii badan buu samayn karaya hantii waaweyn buu samayn karaya muhiimku maha qofka inaa sagal loogu tigo hantiina loogu tigo maha muhiim qof ahaan weyna ka tigto qofka ka tigto qof xaynkee weyn qofka adduunka aad dhashay aabaha u tahay ilaahay ku siiyey horta waa qof xaynkeeya haddii aad qofka ka tigtay qof dariiq ma haysa adduu yahay hantidaad uga tigtana dariiq ma haysato hantidaasna hanti burburto ma noqonaysaa isagana u burburay isaga hantidaasa burburay hantidaa baa dilaysa baa ka dhigatay dad badan hanti looga tigaa jirta maanta dariiqay alkay socdaan iyo waxay yihiin baan garanayna dad waxaan arkanaa shalay toole waxba haysan laakiin qof ahaan fiicnaa hanti si fiican samey oo lagu leeyahay shalay toole ninkan abiy waxba ma haysan isaga waxaabu haystaa lagu leeyahay dafa marka aan waxaan aaminsanahay qofka inuu abiy waxba ka tigin laakiin la barbaariyo barbaari dhaqan fiican laga tugo dhaqan kaa fiican hadduu haysto qofku diin ahaan diinta islaamka haysto diinteena suuban hadduu haysto waxna uu baran karayaa dadka islaamka kalena ee la noolna waxbuu bari karayaa waxbana kusoo tari karaa
markaana waa wararkii ciyaaraha waa kan wariyaha v o eda faarax maxamed cali faarax bulu
aan ku bilowna weeraryahanka kooxda tottenham ahna kabtanka xulka qaranka waddanka ingiriiska harry kane ayaa isniintii shalay ahayd kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka huleelo naadiga sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen telefishinka es b n kane ayaa guddoomiyaha kooxda tottenham daniel leafy u sheegay inuu rajaynayo in la fasaxo isagoo intaasi ku daray inuu baaqi ku ahaan doono horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha chelsea iyo manchester united ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa laacibkan hase yeeshee waxaa weli mugdi ku jiraa kooxdii tottenham ku qancin lahayd beeca ciyaaryahankan oo kor u dhaafaya 150 milyan oo guinea harry kane ayaa dhowr mar oo hore muujiyey niyajabkiisa ku aadan koob la'aanta inkastoo uu ka mid noqday weeraryahanada ugu fiican horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga isagoo kooxdiisa u dhaliyay 165 gool 243 kulan oo u saftay qandaraaska uu tottenham kula jooga waxaa ka dhiman 3 sannadood oo kale waxauna rajaynayaa in arrintiisa la xalliyo ka hor 11-ka bisha juun oo ku aadan bilowga koobka qaramada qaaradda yurub kooxda chelsea oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka raadinaysa weeraryahan ayaa kala dooran doonta midkood kane iyo weliba weeraryahanka kooxda borussia dortmund erling haaland kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa raadinaysa tababare cusub kaas oo noqonaya beddelka ronald koeman laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in guddoomiyaha kooxda barcelona juan laporta aanu shaqada ka eriyi doonin ronald koeman ilaa iyo inta uu ka helaya tababare cusub kooxda barcelona ayaa sanadka niyajab weyn kala kulantay koobabkii muhiimka ahaa oo ay ka qayb gashay gaar ahaan horyaalka waddanka spain ee la liiga iyo koobka horyaalada qaaradda yurub ee champions league guuldarradii ay axaddii dul dhigtay kooxda celta vigo ayaa si rasmiya usoo afjaray rajadii barcelona ee ku guuleysashada horyaalka waddanka spain waxaana guuldarradaasi ay sii kordhisay shakiga ku gadaaman mustaqbalka tababarnimo ee ronald koeman guddoomiyaha barcelona laporta ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay qaabka maamul ee tababarayaasha u dhashay waddanka germany wuxuuna si gaara u eegi doonaa midkood tababarayaasha kooxda bayer munich hansi flick yorgan clubka liverpool iyo weliba tababaraha kooxda leipzig nagelsmann ila wareedyo kale ayaa sheegaya in laacibkii hore ee kooxda barcelona ahna tababaraha kooxda alsaar ee waddanka qatar shafi hernandes oo toddobaadkan kusoo noqday magaalada barcelona uu ka mid yahay tababarayaasha ay dhici karto inay qabtaan barcelona ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda real madrid ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe tony cross uu seegi doono ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka spain ay maalinta axadda la yeelanayaan kooxda villareal kadib markii uu ku dhacay xanuunka covid 19 real madrid waxay ku dhawaaqaysaa in ciyaaryahankeena tony cross laga helay covid 19 tijaabadii caafimaad ee laga qaaday kadib ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay real madrid real madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waddanka spain iyadoo 2 dhibcood ka hooseysa kooxda hogaanka haysa ee atletic madrid waxaana ciyaarta ugu dambeysa axadda ay la yeelan doonaan kooxda villareal oo ku jirta kaalinta toddobaad halka atletic madridna ay u safri doonto kooxda real valladolid oo ku laabanaysa kooxaha heerka labaad waxaana haddii atletic madrid ay badiso ciyaartaasi ay markii ugu horreysay ku guuleysanaysaa horyaalka waddanka spain ee la liiga tan iyo xilli ciyaareedkii sannadii 2013 laacibka waddanka germany cross ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda zanadin sidaan ee xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 3 gool 42 kulan oo u saftay dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa.
Haatana dhegaystayaal, mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.